I dag i Kraniebrud har jeg besøg af historiker Søren Hein Rasmussen. Søren og jeg, vi dykker ned i et bestemt ord og dets historie. Vi vil rigtig gerne have dig med i samtalen, så send os endelig din besked på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din kommentar eller spørgsmål. For at introducere dagens emne, så kan du så småt i baggrunden høre et klip fra en dansk familiefilm anno 1958.
Afrika er jungle, der finder man mystik. Jørgen kan ikke at danse sig. Løber op giraffer, abebørn og myg, danser i takt omkring. En sort lille nikker fra Afrika, om bapa, om bapa. Med 10 krokodiller som publikum, om ba, om ba, om ba, om.
Ja, og sådan lød far til fire tilbage i starten af 50'erne. Og det er altså det, vi skal tale om i dag. Ikke den sorte nigger fra Afrika, som den lille pige så kønt synger om, men selve ordet nigger. Ord er jo i deres fysiske essens blot svingninger i luften. Men ord betyder noget. Ikke altid det samme for den, der siger ordet, som for den, der hører ordet, men de har en betydning. Og så har de fleste ord også en historie. Og det er netop historien, vi undersøger i dag. For nok er der blevet sagt og skrevet utrolig meget om ord, der krænker i den seneste tid. Men hvis du hænger på den næste lille times tid, så er der altså en reel risiko for, at du bliver klogere, når vi går videnskabeligt til værks og kigger med historiske briller på ordet nære og de emner, der relaterer sig til det.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Min gæst i studiedag har rejst land og rige rundt med et populært foredrag, der hed Sig det med nære. Og det er dig, historiker Søren Hein Rasmussen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tak, fordi du vil hjælpe mig og lytterne til at blive klogere. Vi skal tale om ordet nære og racismens historie. Og vi kommer om et øjeblik ind på, hvorfor de to ting hænger uløseligt sammen. Og racismens historie er også noget, du har beskæftiget dig en hel del med her. Vil du ikke lige fortælle lidt om dit bogprojekt?
Jo, altså sammen med en anden forfatter er ved at lave en bog, som vi havde tænkt at skulle hedde Sig det med nære, men nu kommer den til at hedde Den Sorte Bog, og det er en bog, som skal vise billeder fra især underholdningsverdenen igennem det 20. århundrede. Hvordan har man egentlig vist sorte afrikanere eller folk af afrikansk herkomst, og i hvad forbindelser har man vist dem til? Hvilke vittigheder har knyttet sig til, og hvad har de været for nogen, når man sådan på underholdningsformel har fortalt om dem?
Ja, og det arbejde kommer vi til at trække på senere i timen. Og hvis du derude sidder og har et spørgsmål eller en tanke, en kommentar om det, Søren og jeg taler om, så send den endelig ind til os. Det gør du ved at sende en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum, og så din besked, så ender den herinde hos os i studiet. Nå, Søren, lad os starte med ordet nære. Hvor stammer det fra?
Ja, altså, vi hører jo tit, at det er egentlig bare et neutralt latinsk ord, og det er for så vidt også sandt, altså roden her, negro, er jo, kommer fra latin og betyder noget med sort. Men det er faktisk ikke brugt før i begyndelsen af 1500-tallet. Omkring 1530 dukker ordet negro op på portugisisk og på spansk, og cirka samme tid dukker det op på fransk som negre, og i alle tilfælde betyder det en slave, altså en af de sorte slaver, som man på det tidspunkt begyndte at fragte fra Afrika og over til de nye lande i Amerikaerne. Så altså, man i og med, at det er sorte mennesker, man fragter som slaver, jamen, så bliver der også et sprogligt sammenfald i de to ord, en slave og en sort person, og det er det, som kommer som negro. Og det spreder sig så ud i Europa, fordi alle vil jo have del i slavehandlen her. Det kommer til hollandsk som negre eller neger, og fra hollandsk spreder det sig til England som nigger eller negro, og til tysk som neger, og fra Tyskland kommer det op i Danmark som neger. Og det er faktisk det ord, man i løbet af 1500-tallet simpelthen benytter om sorte mennesker, der er slaver.
Så den her skarpe kobling, jeg lavede i starten mellem racisme og nære, den er altså det der ordet nære, det kommer fra slavehandlen.
Ja, altså nu kan man jo sige, at racismen bliver egentlig først opfundet senere, det kan vi jo nok vende tilbage til, men ja, altså der er en kobling lige fra starten af det her ord. Det er simpelthen et ord for en slave.
Jeg tænker, nu vi er i gang med slave her, kan vi ikke lige hurtigt tage sådan en den tour de forcen igennem slavetiden her. Altså, hvad var det, der skete, og hvor omfattende var den her slavehandel egentlig?
Jo, altså nu skal det jo lige siges, at mennesker har jo holdt slaver langt, langt tilbage i historien, og store riger i hele verden har været på den ene eller den anden måde baseret på slaveri, samtidig i stort omfang. Ikke mindst Romerriget var jo baseret på et omfattende slaveri. Men det, der sker i den her forbindelse, altså her, hvor vi får den her negerslaven ind, det er, at europæerne jo sejler ud i verden fra 1400-tallet slutning og får, som de første egentlig får sat direkte forbindelse til en række områder i Asien, og de finder jo amerikanerne for så vidt som at amerikanerne bliver kendte for europæerne, og hermed jo også for andre folkeslag. Og de sætter sig fast der, og de begynder at opbygge kolonier, hvor meningen er, at man skal prøve at dyrke forskellige afgrøder og få sendt noget hjem, og man skal grave huller i jorden og finde noget guld og andre ting. Og det skal man bruge slaver til, det er det nemmeste. Og det er også godt at gøre, fordi de folk, der allerede bor derovre, er jo hedninger, og dermed ikke nogen, man behøver at behandle lige så godt, som hvis de var parter i kirkesamfundet. Og sådan opslår står den, altså det slaveri jo. Men man opbruger jo ret hurtigt ressourcerne i amerikanerne. Det er simpelthen svært at finde slaver nok. Portugiserne tømmer jo den brasilianske kyst for indianske slaver ret hurtigt. Og så er det allerede fra 1530, at man altså finder ud af, at man kan koble sig på den der afrikanske slavehandel, der jo allerede er kendt. Der er indre afrikansk slavehandel imellem de forskellige afrikanske riger, og der er slavehandel fra Afrika og ind i de arabiske lande, faktisk helt til Kina. Og der er jo også slaver i Europa, som har afrikansk herkomst. Så det er nemt at koble sig på det her via deres europæernes overlegenhed til søs, og det, at de kan sætte de her nye støttepunkter, så bliver de simpelthen spillere i et system, der fungerer, og så begynder de at sende slaver afsted. Og vi regner med, at imellem 1530 og 1860'erne, jamen der er der transporteret omkring 12,5 million sorte afrikanere hen over Atlanten til slavehandel eller slavebrug.
Ja, det er jo, altså, det er jo et helt sindssygt tal. Og det, man skal huske, det er, at selv herop nordpå, som stolt søfartsnation, så tog vi jo også vores del af den her slavehandel og slavetrafik. Danmark var en ret stor slavenation, så vidt jeg husker.
Ja, altså Danmark, vi kan sige, at Danmark er den syvende største slavehandlernation, men der er altså også et langt spring op til de store, ikke?
Ja.
Altså, Danmark er jo en europæisk nation, som ligesom alle andre europæiske nationer forsøger at udnytte de økonomiske muligheder, der er. Og da slavehandlen nu engang giver muligheder, ja, så fra et sted ind i 1600-tallet, der slår danskerne sig både på at anskaffe sig kolonier i Indien, en enkelt på Guldkysten i Afrika, og de tre kolonier i Vestindien, den sidste kommer først til 1730. Og så begynder de jo både at sende slaver til deres egne kolonier og agerer så at sige som slavehandlere. Og danskerne når altså mellem 1630 og så op til begyndelsen af 1800-tallet og transporterer et eller andet tal omkring 111.000 slaver afsted. Det er jo en lille del i forhold til 12,5 million, men det er jo det samme, de gør, og hvis de havde kunnet sælge flere, så havde de også gjort det.
Og så synes jeg, der er en interessant lille anekdote, du har fortalt mig her før, i forhold til, hvordan det var, det ophævede, eller da det blev ophævet, den her slavehandel i den danske forordning, som binder fint tilbage til ordet neger.
Ja, det gør det jo. Altså, ordet for de sorte slaver, som man transporterer, er altså neger, og det kan ses i forordningen af 1792, altså da man laver et dekret om at ophæve slavehandel, fordi den hedder forordning om negerhandlen. Altså, vi har jo helt ind i et officielt dokument, har vi den der sammenhæng, slave, neger, jamen det er det samme. Og så hører det jo så med til den historie, at for det første, så skulle den negerhandel så først høre op i 1803, og reelt hørte den først op i 1848, da man jo ophæver, eller rettere, da en lokal guvernør på de vestindiske øer ophæver slaveriet.
Ja, jeg tænker, vi skal lige nå en ting mere, inden vi går videre i samtalen omkring racisme og historiske i det her. Fordi hvordan går du til som historiker, hvordan går du så til at indsamle viden, og hvordan er det, du undersøger racismens historie?
Altså nu undersøger jeg jo ikke racismens historie, det er der mange, der gør. Det, som jeg har fundet interessant, det er at undersøge, hvordan underholdningskulturen egentlig har forholdt sig til de her ting. Og underholdningskulturen er jo i høj grad et 20. århundrede-fænomen. Det er jo der, den eksploderer og kommer til at fylde omkring, ja, jeg plejer at sige 95% af alle de udgivelser, kulturelle udgivelser, der findes i landene. Og hvordan gør den det? Og det er mit fikspunkt, fordi det er der, alle mennesker i virkeligheden henter deres verdensbilleder fra. Det gør de, fordi underholdningskulturen, den er jo ikke ret kontroversiel. Den skal bare sælge billetter. Så den fortæller bare historier, som vi egentlig allerede kan anerkende substansen i, og så skal vi have noget sjov ud af det, eller noget spænding ud af det, eller hvad vi nu skal have. Og det har jeg altså gjort ved igennem 20 år at indsamle eksempler, der har med fremstilling af sorte, af kinesere, af indere og så videre. Og til den her bog, der er det så altså det arbejde, jeg og min medforfatter Lisa Hansen har lavet, som drejer sig om de sorte afrikanere.
Men hvorfor er det, at underholdningsindustrien og underholdningsudgivelser tegner de et retvisende billede af samfundet? Det er en meget lille del alligevel, eller kun én specifik del?
Altså, de tegner jo kun retvisende billede for så vidt, som vi taler om de mest grundlæggende antagelser, som vi mennesker jo nogle gange har for at føre en samtale. Og mange af dem er jo af en tvivlsom værdi, hvis vi skal til at undersøge dem. Vi har dem bare alligevel. Og det er jo underholdningsindustriens store styrke. Den fortæller dem jo bare, fordi vi ved alle sammen, at det her er sådan på den her måde, og så kan vi begynde at lege med stoffer, der fortæller en spændende historie om de grusomme næger, hvis det er næger, vi taler om, eller en led historie om de liderlige næger, eller en sjov historie om kannibalnægerne, eller hvad vi nu gør. På samme måde som, at vi kan få vittighedstegninger om svigermødre, der skal gå hjem, i stedet for at stå i regnen og banke på min dør, osv., osv., det er fordi, vi allerede har etableret de der ting. I sin form kan underholdningsindustrien jo være rigtig god, fordi den jo tegner ting skarpt op, altså. Men indholdsmæssigt er der jo ikke meget at komme efter, og meningen er jo ikke, at jeg skal blive klog af det her. Meningen er, at jeg skal more mig, og så kommer alt det andet ind i forbifarten.
Men det tegner et tidsbillede af...
Ja, jeg har jo læst sindssygt mange aviser, og så har jeg jo læst en række af de racistiske værker. Altså, racismen var jo en videnskab. Racevidenskaben hed den frem til 1945. Og der er ingen forskel. Altså, hvis du læser det pæne blad, Politiken læser anmeldelser af jazzkoncerter, jamen, så vil du få det samme billede frem, som det, du kan tegne ved at se på de sjove billeder. Men den her bog, den går altså ud på at vise de der billeder, der har været overvejende beregnet til at være enten morsomme eller farlige, altså spændende, men egentlig ikke mere end det. Og så har vi sagt, nå ja, videre i teksten, ikke? Det var sgu sjovt, det her.
Ja, yeah. Sidder du derude med et spørgsmål eller en undren over det, historiker Søren Hein Rasmussen og jeg taler om? Eller har du et spørgsmål, du gerne vil have en historikers vinkel på? En kommentar til det, vi taler om, så send os en sms til 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og send os dit input.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Og vi taler om racisme og ordet nære. Jeg har ud over Søren selskab af min kollega Emma Elisabeth Holtet her i studiet. Emma, hvad er der kommet ind af beskeder?
Jamen, der er kommet en kommentar her, som jeg tror er noget, der har været meget aktuelt i den seneste debat. Der er en lytter, der skriver, jeg synes, at folk skal slappe lidt af. Vi må ikke sige nærkys, og elefantens vuggevise er blevet skrevet om. Men det hører med til verdenshistorien, det ord. Det hjælper ikke at slette det, men lære af det.
Hvad tænker du om det, Søren? Er det vigtigt at trække sådan et ord ud af uskyldige
Altså jeg synes jo faktisk, når jeg laver sådan en bog som den her, så sletter jeg jo ikke, men tværtimod prøver at gøre os klogere på, hvad der egentlig har været på spil undervejs. Hvad der så er på spil i dag, er jo en sag, vi så at sige må bygge ovenpå, altså. Men at komme og sige, at ordet har været uskyldigt, passer ikke. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi prøver at netop at gøre os klart, altså når vi bruger bestemte begreber, ord, vendinger i vores daglige omgang med hinanden, jamen så har det også nogle konsekvenser, fordi vi får får nogle bider med på vejen. Og jeg kan i det her tilfælde med nære sige, at jeg synes egentlig ikke, vi skal slappe så meget af. Jeg har jo været på universitetet i mange år, før jeg fandt på at lave noget sjovere. Og jeg har været rundt på højskoler, og jeg har været rundt på skoler, og jeg har bedt de forskellige tilhører, elever, studenter, hvad det nu har været, om at lave sådan nogle små juleleje. En af dem var, at de skulle tegne og i ord fortælle, hvad en kannibal var. Og andre gange har jeg bedt dem om at sige, hvad falder jeg ind, hvis jeg siger næger? Og hvis vi var hurtige nok til den der med næger, før filteret kommer, og man skal til at være korrekt og ikke støde naboen, så kommer der så noget som doven og liderlig og stor pik og andre af den slags ord. Og det siger jo noget om, hvad det egentlig er for et begrebsapparat, vi allerede har siddende, når vi hører det ord. Hvor pokker kommer det fra? At jeg kan fortælle, det i hvert fald kommer fra underholdningskulturen.
Ja, og man må bare konstatere, det er jo ikke, altså det er jo ikke uskyldigt at betegne andre mennesker sådan, selv ikke når det er en stor masse af mennesker. Det påvirker jo, hvordan hvordan der bliver set på dem af det brede samfund, og dermed også deres muligheder i livet.
Altså, det synes jeg i hvert fald, det gør. Og jeg er jo bekendt med, at man inden for de senere år har haft her i Danmark forskellige mennesker af afrikansk herkomst, som har forsøgt at samle noget information om, hvordan at andre af afrikansk herkomst, de egentlig selv ser på det her ord. Det helt overvejende er, at de siger, at jeg kan faktisk ikke ret godt lide det ord. Men det er selvfølgelig også klart, at det er noget, der er styrket i vore tider, fordi vi hører så meget om eksempelvis, hvad der i de seneste år foregår i USA, hvor jo netop hele racismespørgsmålet blusser op igen. Så vi får jo også nogle input fra andre lande, der sætter fokus på den her sag. Jeg synes, man burde respektere, at folk siger, jeg kan ikke lide det ord, du bruger om mig. Altså, hvis jeg møder en dame på gaden og siger kælling til hende, og hun siger, vil du ikke godt lade være, så hvis jeg bliver ved, så er jeg jo ude på at såre hende, og med mindre jeg ønsker at såre hende, så vil jeg jo finde på at kalde hende fru Pedersen, eller hvad hun nu hedder i stedet for. Og det er egentlig også sådan, jeg synes, vi kunne tage det i den her henseende. Så altså min opfordring er, ja, slap af og lad være med at såre andre, hvis det er sådan, du kan lade være med det. Men det kræver selvfølgelig, at jeg bliver bevidst om, at jeg egentlig render og sårer folk ved at bruge et ord, som jeg måske har levet med hele livet. Jeg er jo selv 63 år, ikke? Og jeg har hørt på det ord hele livet og selv brugt det.
Ja, det har jo været fuldstændig almindelig betegnelse.
Jamen, det har det.
Tidligere tider, uden at vi sådan egentlig skal så langt tilbage.
Ja, det har jeg, og jeg er ikke ude på at stå og fordømme den ene eller den anden. Jeg gør bare opmærksom på, at det har en historie, der mildt sagt er belastet, og den historie fortsætter kontinuerligt op til i dag. Og i dag bor vi altså i et divers samfund, hvor mennesker, der kommer fra andre lande og andre kontinenter, også skal være her. Og hvis de synes, at det her det er træls, så skal vi lade være. Hvis de ikke synes, det er træls, så synes jeg også, vi skal lade være, netop fordi vi har tilsyneladende en række, der følger en række ting med vores brug af det her. Lige så snart jeg siger næger, så er det åbenbart sådan, i hvert fald for rigtig mange, at så følger den der med, om det er nok en doven, eller det er nok en, som vil voldtage damer om natten, eller hvad ved jeg.
Ja, den her humor, der har været omkring, det har bestemt ikke været fuldstændig uskyldig. Emma, er der kommet mere ind?
Ja, der er en til her, vi lige kan tage på falderibet. Kan man sige noget om, hvor skellet går historisk i forhold til brug af ordet næger? Hvornår bliver det i folkelig forstand ikke okay at bruge, eller er vi ikke nået dertil endnu?
Altså, de første indsigelser mod selve brugen af næger, hvis vi taler i dansk henseende, kommer i slutningen af 90'erne. Og er jo en af de første inden for de sidste 10 år, at det er noget, der er blevet en kontroversiel sag. Og jeg vil endda sige, at det er inden for de sidste 5 år, det for alvor er noget, der vækker store lidenskaber. Men jeg kan til gengæld også sige, at det vækker store lidenskaber. Hold da op, hvor det her emne er sjovt eller spændende at være ude og tale om, for folk har holdninger til det. Og de beskylder for øvrigt mig for både det ene og det andet.
Vi vil gerne høre flere spørgsmål, så sidder du derude og har noget, du ikke kan få til at hænge sammen, så smid os gerne dit spørgsmål eller din kommentar til 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum, og så det, du gerne vil have, vi skal høre. Radio 4 taler med Danmark. I dag der vil de fleste nok betegne ordet racist som entydigt negativt. Der er ingen, der gerne vil være racister, eller i hvert fald en meget, meget, meget lille minoritet. Men konceptet racisme har jo ikke altid været set på som noget negativt. Det har faktisk været helt almindeligt og anset som videnskab. Du lytter til Kraniebrud, der i dag kigger på racisme, og med mig i studiet har jeg historiker Søren Hein. Søren, prøv, lad os starte med ordet race. Hvornår er det, det opstår sådan i europæisk sprogsammenhæng?
Altså, det kommer egentlig ind og bliver noget, man bruger i fra begyndelsen af 1600-tallet. Og i begyndelsen er det noget, der bruges i forbindelse med dyreopdræt. Altså typisk hundeopdræt, hesteopdræt. Det er jo også sådan, vi kender det i dag, ikke? Vi har jo stadigvæk forskellige hesteracer. Men som en betegnelse for forskellige mennesketyper, er det noget, der hører oplysningstiden til. Og så er vi i 1700-tallet. Og det er jo sådan set lidt sjovt. Oplysningstiden er jo præget af filosofer, tænkere af forskellige slags, der ønsker med videnskabelige metoder at finde ud af, hvordan verden egentlig hænger sammen. Og mange af dem er det, de selv kalder humanister. Altså, de mener, at mennesket fortjener en god plads og egentlig er et godt menneske på bunden. Og nogle af de første der bruger ordet i forbindelse med at kategorisere mennesker, det er sådan nogen som David Hume og Immanuel Kant, altså Kant, den store tyske oplysningsfilosof fra 1770'erne. Er virkelig nogen, som er kendt. Kant er jo i den grad kendt som en humanistisk fortaler. Men det, oplysningsfilosoferne er så glade for os, det er jo at lave rangorden i alting, altså taksonomi. De vil lave systemer. Hvad er basis, og hvad kommer ovenpå, og hvordan hænger noget sammen? Og sådan en som Kant er en af de allerførste til at lave et system, der gælder for mennesker. Altså ligesom at der findes blomster, der er mere primitive end andre, så findes der også mennesker, der er mere primitive end andre. Og han mener altså, at negeren fra Afrika er det mest primitive menneske, fordi der er nogle særlige gasser i jorden i Afrika, der har gjort vedkommende primitiv, og det kan ikke ændres på i lige så lang tid fremtiden, som man overhovedet kan se. Og det eneste ifølge Kant, man kan bruge neger til, det er at få ham til at arbejde, hvilket han kun vil gøre, hvis han får en god dragt pryl. Så kommer der nogle andre racer ovenpå, og øverst i systemet ligger den hvide race, som er kendetegnet ved at være oplysningsmennesker, der kan gennemskue alting og i øvrigt flittige. Og herefter går det egentlig stærkt. Der er den ene efter den anden, som kommer med hver sin udlægning af, hvordan racerne hænger sammen. Men det, at der er forskellige mennesketyper, du kan næsten sige menneskearter, der fra fødslen har nogle forskellige kvaliteter, som du kan aflæse ud af deres kropsbygning, eller deres hudfarve, eller deres næseform, eller hvad den nu vil. Det bliver knæsat fra 1700-tallets slutning. Og det passer jo meget, meget fint overens med, at de europæiske magter bliver kolonimagter. Altså, de skal besætte andre dele af jorden og undertvinge den lokale befolkning. Og der er en intim sammenkobling mellem behov for at ideologisk set og legitimisere, at man undertvinger andre, samtidig med, at der er sådan nogle strømninger om, at folk er lige og født lige og alt det der fis, som de ikke rigtig mener, når det kommer til de fremmede racer. Og så selve den der racisme, der vokser frem. De vokser frem i snæver sammenhæng igennem hele 1800-tallet, og har jo egentlig først en kulmination helt op i det 20. århundrede, altså frem imod 2. verdenskrig.
Ja, det er jo det er måske også bare en meget belejlig måde at karakterisere det, der helst skal ske i verden, nemlig at vi får en masse ressourcer, vi får lov at bestemme over alle de andre, og vi kan nyde frugterne af de andres arbejde, hvis vi sidder her som hvide mennesker i Europa.
Altså, det er jo svært at sige, om hver enkelt, der har udtænkt de her systemer, har tænkt i, hvor er det belejligt. Altså, vi mennesker er jo enormt gode til også at narre os selv og mene, at vi gør det rigtige. Men det har været belejligt, ja. Og man får jo konstant flere træk til efterhånden, som også europæisk videnskab udvikler sig, eksempelvis den medicinske videnskab. Så finder man ud af, at det ikke er alle racer, der lige godt kan tåle en bestemt medicin, eller man finder ud af mere om fysiologi eller andet. Der kommer jo en hel videnskabsgren til, der hedder frenologien, som jo er en pseudovidenskab, men som man tror på, der går ud på, at kraniets form vil sige noget om, hvad du er for en indvendig. Og så sent som i 1970'erne, det har jeg lige opdaget. I Danmark, der udgiver man Lademands leksikon i 22 bind, og hvad står der under race? Jo, der står, at negerracen, den især er kendetegnet ved at være langskaldet, hvilket så giver den nogle andre kvaliteter end dem, der er kortskaldet. Men det er jo fra frenologiens tid, altså fra slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet, hvor man udviklede den her besættelse af, at hvis der er så lang afstand mellem dine øjne i forhold til din næsetip, så er du nok kriminel eller noget den stil, som jo faldt helt til jorden, blev mere og mere udviklet med maskinerier og beregninger, fordi den ikke holdt, altså man skulle gå længere og længere, men den er jo virksom rigtig længe.
Ja, og den blev netop også brugt, altså man siger, internt i Europa, hvor man målte på forbryderes kranier for at finde ud af, om det var derfor, de var forbrydere.
Ja, det gjorde man da, og altså her i Jylland, hvor vi to står, der var der jo en strid om, hvorvidt jyderne oprindeligt var mere langskallede end kortskallede end omvendt, og det var der masser af bøvl om. Og så får man jo også racehygiejnen, altså eugenikken til, som kommer til at beherske socialpolitik og andre politikker i 1920'erne og 1930'erne, og der er Danmark jo et foregangsland. Vi har en K.K. Steinke, som senere bliver socialminister. Han udgiver en bog, der bliver internationalt berømt i 1918, der hedder Fremtidens Forsørgelsesvæsen, hvor han fortæller om, hvor sindssygt vigtigt det er, at vi får stoppet undermålerne, som han kalder dem, i at formere sig. Fordi de vil trække danskerne samlet intelligensniveau ned og forringe racen. Og det er en holdning, som deles på tværs af politiske skel. Her var jo en god socialdemokrat, som ville det bedste for de fattige. Vi har en venstreorienteret læge, Løgnbak, på samme tid, som vil have abort for arbejderkvinder. Hvad er hans argument? Jo, det er, at hvis de ikke får abort, så vil de føde så mange børn, at den danske intelligens vil blive som nægernes i løbet af få årtier. Så det var videnskab.
Ja, og det er jo altså det er jo ikke bare en, altså det er jo videnskab, og det gennemsyrer samfundet fuldstændig.
Det gennemsyrer samfundet fuldstændig. Der var ikke nogen tvivl om det her. Der rejses ikke rigtig tvivl om det her før efter 2. verdenskrig. Ikke nok med, at der ikke er nogen tvivl om det. Det bliver jo brugt aktivt. Og det er jo altid de samme grupper, der er lavest. Altså stort set altid er det den sorte afrikaner, der ligger lavest i det her system. Og så kommer snu araber. De er godt nok klogere, men de har et ondt væsen. Og så kommer kineser, som har nogle andre problemer. Ikke? Eskimoer ligger samtidig og roder med afrikanerne om ved bunden. Det er fordi, de spiser råt kød, og afrikanerne kan jo lide at være kannibaler. Fordi det der med, at du spiser råt kød og måske endda mennesker, det er det mest umenneskeliggørende, du kender i en lang europæisk tradition. Og det, man knytter den slags ting til de folk, man mener skal på en eller anden måde stå lavt i det her taksonomiske system.
Ja, for det giver også en naturlig ret til at reagere over.
Det skal jo hjælpes ud af deres
vildfarelse.
Den belgiske kong Leopold køber jo en stor del af Kongo op som sit private område og laver den private koloni, altså Kongo-fristaten. Og i de der 25 år, hans regime dernede varer, der regner man med, at der er slået mellem 10 og 12 millioner kongoleser ihjel, og resten er så blevet gjort til slaver. Og da han bliver forholdt det her, så siger han, jamen overfor kannibaler er man nødt til at handle hårdt. Altså kannibal-ideen er sindssygt stærk for at umenneskeliggøre andre, og hvis du kan gøre andre til umennesker, så har du faktisk også moralsk ret til at gøre ved dem, hvad du vil. Og det er jo sådan, kannibal-myten har været brugt. Og derfor er det jo ikke helt ligegyldigt, om vi morer os over, at sorte kannibaler er på spil med gryden og alt det her helt til i dag.
Det har en grim bagside i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige kommer forbi. Altså, racismen, altså, den gennemsyrer jo altså tydeligvis, hvad skal man sige, opfattelsen i Danmark. Hvis vi hopper for eksempel til USA, så var det jo ikke bare opfattelsen, der var det også altså, lovgivningsmæssigt dyb racisme i perioden, i hvert fald frem til, hvor er det? Slut 60'erne?
Altså i 68 ophæver man de sidste raceulighedslove på federal plan. Det er jo sent, ikke?
Ja, det må man sige.
Ja, altså det er jo den amerikanske historie, der er så særlig, fordi man jo i USA har det, man kalder negerslaveri, altså sorte slaveri, indtil borgerkrigens ophør i 1865. Men det, at slaverne frigives fra slaveri, det er jo ikke det samme som, at de vinder fulde borgerrettigheder. Der er jo ingen heller i nordstaterne, der er interesseret i de der neger, fordi dem regner man ikke for noget. Altså alene det, at slaveriet står så centralt i borgerkrigen, er jo også et taktisk knep fra nordstaternes side. I lige så høj grad, som det er noget, man egentlig mener særlig alvorligt. Så den sorte befolkning i USA får jo ikke rigtige borgerrettigheder. I hvert fald er det ganske få, der får det ikke stemmerettigheder. Det er jo en hård kamp, de må kæmpe, og det er en kamp, der først altså på det lovgivningsmæssige plan endegyldigt vindes i 1968. Og altså, jeg synes ikke, det er sært, at man har så mange episoder, som man har i dag, hvor man stadigvæk jo fylder sorte i fængsler og holder sorte væk fra gode skoler, skyder sorte på gaden i større tal, end man skyder andre. Altså, vi er kun et par generationer fra, så at sige, den institutionaliserede racisme.
Ja, det er faktisk ikke pokkers længe siden 68.
Nej, altså, det er det faktisk ikke. Det er så uhyggeligt, fordi jeg plejer at sige, at det, der ligger før jeg selv blev født, det er gamle dage, men efter jeg blev født, det er ikke så gamle dage. Og jeg er altså født i 1957. Det er frygteligt.
Ja. Nå, men det er jo det, man skal tænke over, altså, at altså, jeg er det yngre, så jeg er dog, jeg er først født i 84, så jeg har ikke selv på den måde en reference til det, men alligevel at tænke sig, at det er ikke mange generationer tilbage, hvor man så det som altså, helt naturligt, og noget, man kunne bruge loven til at undertrykke andre mennesker.
Altså, du kan jo sige, apartheid i Afrika er jo først ophævet i 1991, så du har jo også, så at sige, andel i det i forhold til din egen fødselsdato. Den blev da for øvrigt støttet af nogle danske politikere, Erhard Jacobsen, som en af dem.
Godt, det er jo en... Jeg kan huske, der var sådan en snak om apartheid og den der... Altså, der var ret meget folkelig modstand, var der ikke trods alt i Danmark. Man prøvede at lave sådan en masse...
Jo, altså...
Er det et skønmaleri?
Nej, det er det jo ikke, altså. Der var jo siden 1960, var der jo grupper i det danske samfund, som protesterede mod apartheid og ønskede, at man skulle boykotte import af sydafrikanske varer og andet. Som sådan en bred ting er det nok et 80'er-fænomen, at man i Danmark var imod apartheid. Og vi har jo altså eksempler. Vi havde jo KU's formand, der hed Brian Mikkelsen, der var på besøg i Afrika, i Sydafrika i 1989 og fik penge med hjem til at føre en kampagne mod Nelson Mandela og hans idéer om, at Afrika skulle være for alle. Så det er jo ikke sådan, at heller ikke profilerede politikere i Danmark indimellem i hvert fald kunne spille, jeg vil sige, en uheldig rolle i det her.
Det må man sige, det er ikke, der står kønt i bagklogskabens temmelig klare lys. Så det er en af de værre. Men det kan være, at vi lige skal slutte af med sådan for en god ordens skyld og tage et videnskabeligt kig på racismen, som det står i dag. Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for racisme. Det findes overhovedet ikke. Det er udvisket godt og grundigt igennem de sidste utrolig mange år. Det var hele den her racevidenskab, var pseudovidenskab. Vi mennesker er genetisk set en stor familie. Der er utrolig lille genetisk variation internt i menneskerasen. I dag i Kraniebrud, der tager vi et historisk kig på racisme. Giv os en kommentar eller et spørgsmål ved at skrive en sms ind på 1424. Og skriv din kommentar eller dit spørgsmål. Du skal huske at starte beskeden med R4 og et mellemrum, så ender den lige herinde hos os. Radio 4 taler med Danmark. Min kollega Emma Elisabeth Holtet er med os i studiet. Og Emma, er der kommet kommentaren?
Ja, der er faktisk kommet en lille historie ind, som jeg læser for jer nu. Hej, jeg kommer fra Norge, er gift i Danmark og har boet her i 23 år. Jeg har en vanvittig historie, som min far har fortalt mig. Min far var 6 år gammel, det må så have været i 1969. Det var til 17. maj, Norges nationaldag. Dengang som i dag er det en tradition at gå i optog gennem byen eller bygden, man bor i. Årets optog, altså dengang i 1960, der blev der hængt plakater op ugen inden om, at der ville være en neger med i optoget. Og ganske rigtigt, min far glemmer det aldrig. Han gemte sig bag sin mors skørter, da han i optoget så en neger siddende på en anhænger spændt fast på en traktor, på en trone og kaste ris ud på publikum. Hold da op, sikke en 7. maj fejring, MVH Annette.
Er det en almindelig ting at udstille sorte mennesker så langt op i helt fuldstændig gennemciviliseret Norden?
Det er i hvert fald almindeligt, at det var et eksotisk indslag. Altså, i 60'erne er der jo ikke mange fra udlandet, som overhovedet kommer til Danmark. De første indvandrere fra... vi kan sige fra tredje lande, og der starter vi et sted nede i Italien og omegn. De kommer jo fra begyndelsen af 1960'erne, Italien, Jugoslavien, så kommer nogen fra Pakistan, og så begynder der at komme nogen fra Nordafrika. Ikke? Så altså det der med at se sorte mennesker er relativt sjældent i 60'erne, og jeg formoder, at det har været sådan i Norge også. Og derfor tror jeg egentlig ikke, at der er noget usædvanligt i det, og det er vel også forståeligt. Altså det er sgu da spændende at se nogen, der er anderledes, ikke? Ja. Det er jo i sig selv, er der jo ikke noget galt i.
Nej, men man kan sige, at tronen er spændt fast og kaste ris, begynder måske
ja,
at tage
jo,
nogle uheldige
tendenser.
Det er
rigtigt nok altså, men så er vi jo igen også inde i de stereotyper, som følger med at sige neger. det der så at sige ligger bag i vores forestillingsverden, når ordet udløses, ikke?
Ja, der begynder at være lidt. Emma, har du et enkelt mere med, vi kan nå?
Ja, der er også kommet et spørgsmål. Hvis begrebet racisme opstod i slutningen af 1700-tallet, var folk så ikke racister før?
Altså for det første opstår begrebet ikke, man kalder det racevidenskab. Racisme fødes så at sige som et skældsord, og det er i sig selv lidt sjovt. Første gang, at det bliver brugt af en belgier i 1923. Han anklager tyskerne for at være racister, fordi de mener, at den belgiske race skulle være ringere end den tyske. Altså der har vi jo noget mærkeligt på spil, fordi der er det jo et sammenfald med vores begreb om nation, der er på spil. Jamen, er klare i mail, det er de jo ikke. Og som et skældsord rettet imod den der racevidenskab, så er det faktisk først fra 1930'erne, det er amerikanske antropologer, der siger, at det holder ikke en meter, det her. Men jo, du kan jo godt sige, at folk har været racister tidligere, for så vidt som de har sat skæld imellem mennesker på baggrund af noget forskelligt. Men det, der sker med den videnskabelige racisme, det her er jo videnskab. Det kan godt være, det er forkert videnskab. Men det er jo videnskab. Altså, der sidder verdens fremmeste videnskabsfolk, de sidder og finder ud af, at der er nogle skel, som ligger indbygget i mennesker, som du kan se på deres udseende, og som du med videnskabelig sikkerhed kan fastslå. Det har man ikke haft før. Det, som man i Spanien og Portugal, Frankrig gør i forbindelse med de første slavetransporter, er, at man sætter et skel mellem, om de er kristne eller hedninger. Og så er der altså de der mellemgrupper, de vantro araber for eksempel. Men det, at de er hedninger, gør, at de står uden for det kristne fællesskab, og det er der faktisk mange stridigheder om i kirken. Giver det en ret til for eksempel at slå dem ihjel? Giver det en ret til at slå dem ihjel, uden at de er døbt først? Eller giver det, det tværtimod en forpligtelse til at behandle dem som nogle børn, der skal kunne få chancen for at møde Jesus, og man skal altså behandle dem ordentligt? Og det er jo et andet type af skel. Hvis vi kommer endnu længere tilbage i historien, så har man jo haft mange andre skel. Romerne havde frie eller ufrie, og der selvfølgelig det skel, som er gået igennem mange årtusinder, mænd, kvinder, hvor kvinder altid har været lavere, og hvor kvinders biologi for øvrigt bliver videnskabeligt gjort fra oplysningstiden og frem, fuldstændig sideløbende med racismen. Men de har jo ikke haft et skel, der gik på din hudfarve. Altså, vi har eksempler på gravsten af romere, som vi kan se på profilen på gravsten. Der har vi jo også tale med en afrikansk mand at gøre. Men det fremgår ikke nogen steder. Der kom en afrikansk befolkning til England allerede med romerne, og der var i 1200-tallet en forholdsvis stor afrikansk population i London. I London findes der blandt andet, eller fra London, der findes der en efterlysningsplakat af en mand, som er morder. Han har myrdet sin kone. Man skal passe godt på ham, fordi han er farlig. Hvis man møder ham, så skal man sige det til sheriffen. Og hvad står der så om ham? Der står, at han er stor. Han har mange muskler, han har et ubehageligt ansigtsudtryk, og han er forresten sort i huden og har sort kruset hår. Man bruger jo ikke ordet nære om ham, og han er jo ikke splittet ud på grund af det, vi vil kalde race, men tværtimod på grund af sin størrelse og sit grimme, altså ubehagelige ansigtsudtryk. Så skæld har der altid været, men ikke nødvendigvis på de linjer, vi kender i dag.
Nej, racismeskellet er et, der opfindes i stille og roligt op igennem oplysningstiden.
Ja, og hudfarven, hårfarven, næseformen, alle de der ting er noget, der opstilles i forbindelse med den videnskabelige racisme, og som vi har så svært ved at komme ud over i dag. Vi opfatter det som noget naturligt, at når vi ser et menneske ude i byen, der er sort i huden, jamen så bliver det det primære. Jamen, der gik sgu en sort mand derovre. Ja, det er da rigtig nok, men det kan være, det var en tandlæge, der gik der, eller en mand, der hed Hans, eller en fyr, hvis mor lige var blevet syg. Men nej, der gik en nære, ikke?
Og det står her, slår mig, at det er egentlig meget fint at se på det her racisme og racevidenskab som en ubrugelig videnskab, man kan sætte op cirka sammen med overladninger og store mængder kviksøl til brug mod alverdens sygdomme.
Ja, og biologisering af kvinder, ikke? Altså, kvinder er hysteriske. Det er jo på grund af deres livmoder. Hysteria betyder livmoder. Det kommer på præcis samme tidspunkt, og det er jo det samme, du gør. Du underbygger nogle skel, som allerede ligger her med videnskab, fordi videnskab er det stærkeste, du kan underbygge det med i hele den lange periode fra slut i 1700-tallet til i dag.
Ja, der står jeg og bliver en lille smule ramt som naturvidenskabelig baggrund, at der er en tendens til, at man måske godt kan finde på at se
det. Du skulle have levet i tiden før, ikke? Så var det religion, der var trumfkortet. Og det kan være, at det bliver det igen, men altså, videnskab har bare haft et par gode århundreder.
Det må man sige.
Jeg har set en rigtig mand, og han var så sort i hovedet som en tæraspand. Han sagde så mange mærkelige ting, og i næsen havde han en kæmpe ring. Jeg spurgte ham, hvad er du der for en? Hvor har du smukstarte op ad dine ben? Så lå han blot og sagde disse ord. Af ordene forstod jeg ikke spor.
Helt i starten, der spillede jeg en sang fra Far til Fire fra 1958, og her der hørte vi, jeg har set en rigtig næremand fra omkring 1970, mener jeg. Det er jo popkultur, eller er det også racisme?
Det er Lille Bo, der synger i Musikalske Venner, Steen Bramsens show Musikalske Venner. Ja, altså, det er et ægte stykke popkultur, det her, og ja, altså, racisme i en vis forstand, det er jo ikke det, som familien har vildt udtrykke, og som en Lille Bo, der vist bare kun 3 eller 4 år, har vildt udtrykke. Men vi har den her sorte masse, som er fra One Hvide Rum og siger masser af bussibum og alle de her ting, fordi sådan taler nære, og han har sin ring i næsen. Og ringen i næsen er jo et af de kannibalske træk, der går igen og igen og igen. Knoglen i håret kunne de også have taget med. Ringen i næsen, sikkert ringe om anklerne, det er de faste følgesvende til kannibalen. Og kannibalen bliver jo et renlivet racistisk udtryk.
Og er det renlivet racistisk? Der er ikke nogen sådan historisk basis for den der sådan kannibalkultur. Der er ikke nogen, der reelt har rejst til Afrika og fundet de der nære, der smed nogen i gryderne.
Altså det at æde andre mennesker kan du jo ikke gøre af vane i større omfang. Dels kan du ikke gøre det, fordi vi ligger i toppen af fødekæden. Det er simpelthen jo altså totalt uøkonomisk at gøre, men du får jo altså også Creutzfeldt Jakobs af det, altså kogalskab. Men vi kender jo til kannibalisme i sådan nogle tilfælde, som at et fly er styrtet ned, eller en by har været belejret længe. Og vi kender det jo i en sakral form. Du spiser Jesu Kristi legeme og drikker hans blod, og vi kender det fra stenaldertid og frem, hvor man indimellem har flækket knogler af døde og taget noget af den døde til sig, eller spist lidt af en overvunden høvding eller noget. Men den der vanekannibal, som sidder med sine gryde og fanger hvide folk i den og æder dem for sjov, den har ikke været eksisterende noget sted.
Men det er jo en meget, meget, meget klassisk figur. Jeg har her en samling billeder, du har sendt til mig af forskellige. Der er jo blandt andet den helt klassiske heroppe fra sådan den her, jeg tror ud fra den nærmeste en Disney-tegneserie. Det ligner det på stregen for mig i
hvert fald. Det er den danske tegner Mik, som lavede en lille tegnefilm i 1938 for Houlbergs Pølser.
For Houlbergs Pølser?
Ja, det er det, du viser der, er en negerhøvding, som har taget kokketøj på. Han er ved at koge en styrmand i en gryde. Det hænger sammen med en reklame, der var noget med 8 minutter for Houlbergs Pølser, der går ud på, at et dansk skib forliser ud fra Afrikas kyst, og så bliver besætningen fanget. Bortset fra en, som er så klog, at han kommer i tanke om, de har jo dåsepølser liggende ude i skibet, så han dykker ned og finder dem. Og høvdingen bliver så glad for de dåsepølser, at han hellere vil spise dem end menneskekød. Altså, Houlbergs pølser smager endnu bedre end menneskekød. Og så danser både mandskabet og kannibalerne til sidst rundt om gryden og spiser Houlbergs pølser i fællesskab. Det er en meget positiv og glad historie.
Ja, det må man sige. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg havde lyst til at brande mig på, at noget smagte bedre end menneskekød. Det er måske også, fordi jeg mangler referencerammen menneskekød. Ja. Er det den her kannibalen, hvor meget finder I den, når I gennemgår populærkulturen?
Altså, kannibalen er en oldgammel figur. Den ældste kannibal, jeg har stødt på, det er fra Herodot, og så er det et eller andet, der hedder 330 eller noget den stil før Kristi fødsel. Og den bliver brugt i den europæiske historie gang på gang til at fortælle om dem, der bor så langt væk, at vi ikke kender dem, og at de ikke rigtig er mennesker. Det, der gør, at de ikke rigtig er mennesker, er, at de er så godt som nøgne eller helt nøgne, og så æder de andre mennesker. Og det, der vi må gøre, når de æder andre mennesker, det er, at så må vi behandle dem, som vi har lyst til, hvis vi tager derud. Kirkefaderen Jeronimus, som vi skylder vores bibel, Vulgata-bibelen, han sender missionærer til England i 280'erne med den udtrykkelige, det udtrykkelige krav, de skal bare få hårdt frem for de menneskeæder deroppe. Kannibalen lever et glimrende liv fra Columbus og frem i populærkulturen, faktisk også i, altså hvad skal vi sige, den videnskabelige kultur. Man ved, at de er derude, de er bare altid på naboøen eller i naboområdet. Og det gør, at man må tage ind, og man må gøre lige, hvad man vil over for dem. Og det er sådan set en figur, der bliver ved med at leve, også efter den videnskabelige racisme, den er opgivet. Den bliver jo opgivet, fordi man åbner nazisternes dødslejre og opdager, hvad der er på spil der. Og i rædsel siger man, sådan noget vil vi ikke være med til, så nu er vi ikke længere racister. Men kannibalfiguren lever jo videre. Og videre, og videre, og videre. Og ugebladene har jo ugentlige reportager fra kannibalområder, hvor at Jens Bjerre eller Arne Falk Rønne, eller hvad de hedder, er den eneste hvide mand, der nogensinde har været derinde og sluppet levende ud igen.
Ja, jeg står her med et citat fra Familiejournalen. Det er fra 1960, det er dem, du har sendt mig også. Og det er netop et citat af ham her, Arne Falk Rønne. Politiet har ret til at undersøge kødgryderne for at forvisse sig om, at der ikke koges menneskekød.
Ja, det er fra en reportage, hvor han som den første hvide mand trænger ind i et område, der er særligt kendt for sin kannibalisme. Og det er så ikke mere isoleret, end at der er hvide engelske politifolk, som går derind hver aften og kigger efter i kødgryderne. Men altså lige bortset fra dem, så er han den eneste hvide mand, der har været derinde. Og det han overraskes over, eller det som han stiller op som paradoks, det er nemlig også noget, der går igen hos Jens Bjerre og andre af de der opdagsrejsende, det er, at de ser sådan set flere nok ud. Man kan bare ikke vende ryggen til dem, fordi de har bare lyst til at æde en. Det er lidt ligesom en kat, der ser en mus, ikke?
Ja, det er jo en fantastisk måde at dramatisere sin historie på, når nu man skal lave lidt underholdning i hvert fald.
Altså jo, det er det, og den bliver jo brugt, den der med kannibalen, helt op til i dag. Altså jeg har fundet kannibalvidigheder fra 2020. Altså de findes simpelthen endnu, ikke? Og satirehæfter og andet, de svælger i noget med kannibaler. Det er bare så sjovt.
Det har i hvert fald åbenbart en tiltrækning stadigvæk. Du har beskrevet en anden sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det arketype, arkenære, i hvordan de bliver, hvordan nære er blevet fremstillet, hvordan sorte mennesker er blevet fremstillet op igennem. Jeg synes næsten, vi skal tage den her, for den er på sin vis også ret grotesk. Den er fra Familiejournalen, og den er fra 38. Det er endda en reklame for naturlig afføring. Man skal tage de her kongopiller, så får man naturlig god mave. Det kunne simpelthen også bruges som positiv markedsføring nærmest.
Ja, det kan det, og så ser du jo et ansigt af en sort kvinde med ringe i ørerne. Altså, sagen er jo, at de der nære står tæt på naturen. Og det er man også enige om. Altså, de er et eller andet sted, er de lige i området af dyrene. Der er jo rigtig, rigtig mange reklamer og fortællinger, der spiller på, at aber og neger, de sådan set tog alen ud af et stykke. Og når du nu indledte med at spille musikken fra Far til Fire, en sort lille, ikke gør i Afrika, så prøv at lægge mærke til, at der jo er den her jazzmusik i baggrunden med sådan et skræbende horn. Det skræbende horn er underlægningsmusikken til dyrefilm, når der vises aber. Så altså den kører, altså Neon er i tæt familie med naturen. Hans Scherfi dyrker jo den slags, altså kommunisten Hans Scherfi, i mange af sine naturbilleder, som pudsigt nok ikke længere er med i alle de der kalender og andet, vi kan købe med hans naturbilleder. Men det er jo nøgne neopiger, der går rundt imellem tiger og løver og hvad ved jeg ude i junglen, for de hører til derude. Josephine Baker kommer til land i 1928. Hun kommer fra USA. Hun har optrådt i New York på det tidspunkt i nogle år. Jeg tror, hun kommer fra St. Louis egentlig. Altså verdens mest avancerede store by, og alligevel skal hun markedsføres som naturlighed og som en nigger, og hun skal bedømmes på, om hun er så at sige er næger nok til at kunne gøre det her, eller om hun kun er halvrace og dermed ikke naturlig nok. Og det er altså måden hele vejen igennem det 20. århundrede, at man har fremstillet sorte på, og også den figur finder du stadigvæk ind imellem i underholdningsindustrien. Det skal siges, at der er flere billeder på spil i dag, end der var i 1960'erne. Men der er stadigvæk de her billeder, som du finder.
Ja, fordi det var ellers en ting, jeg kunne tage at stå og tænke på også. Altså, det er jo ikke kun mennesker af afrikansk afstamning, der er udsat for satire og hån og bliver karikeret. Altså, vi kan jo finde på alle mulige karikaturer af franskmænd, englænder og tyskere.
Ja, altså, det kan vi da naturligvis, men der er jo altid et magtforhold gemt i, hvornår du kan karikere, eller hvornår du kan sige vittigheder. At vi lever jo i sådan en MeToo-tid her, hvor jeg har bemærket mig, at rigtig mange mænd, og for øvrigt også nogle chefredaktører, når de skal skrive om det her, skriver, men altså, det er jo også bare noget, der hedder uskyldig spøj. Men det er jo ikke uskyldig spøj, hvis jeg har et magtforhold over for dig, og jeg benytter det til den her slags. Der er jo ikke noget særligt kontroversielt. Jeg synes, det er dumt, men det er jo ikke sådan, at tyskere, de skal gå hjem og være kede af det og tro, nu bliver de slaver, fordi jeg snakker om pølsetyskere. Det er bare åndssvagt. Men at begynde at bruge den der kannibal ting over for bestemte mennesker, som historisk set er blevet slået ihjel på de mest grusomme måder, netop fordi man har kunnet kalde dem kannibaler, der er jo noget andet på spil. Og det kunne vi jo godt tænke på.
Det gør i hvert fald, at den har en anden bagkant. Jeg kunne godt tænke mig lige her på faldrebet også at nå omkring, hvordan racismen var, hvis vi kommer efter 2. verdenskrig. Som du siger, den videnskabelige racisme, den blev godt begravet efter 2. verdenskrig, og den forfærdelige version, den tog i naziregimet. Men hvordan var sådan den almindelige dansker i sådan 50-60'erne? Var man stadigvæk egentlig racister? Vi havde bare ikke behov for at forholde os til det, fordi der ikke var andre end os blege mennesker inden for landets grænser.
Altså, det er jo klart, at man i Danmark i de her sammenhænge har en lidt privilegeret situation, fordi vi har en rimelig homogen befolkning i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Altså, det står anderledes i et land som Storbritannien, eller først og fremmest i et land som USA, det er klart. Men man af politiske årsager i verdenssamfundet beslutter sig for, at nu er man ikke længere racister. Man fyrer i alle lande førende racistiske forskere, altså eugeniske forskere og andre. Men det er jo ikke det samme som, at hele det kæmpe store holdningskompleks, som vi er vokset op med igennem på det tidspunkt 150 år, og som jo har haft et videnskabeligt stempel, at det bare kan nulstille. Sådan fungerer mennesker jo ikke. Og vi ved jo ikke, hvad hver enkelt dansker har tænkt. Der er ikke rigtig lavet galluber, hvor man har gået ind og spurgt om sådan noget her. Men vi kan jo se, at aviser, underholdningskultur osv. er jo fortsat i de samme spor. Fuldstændig de samme spor. Mine forældre holdt den gode Aarhusavis Demokraten, som var socialdemokratisk i 60'erne. Den havde på bagsiden en fast rubrik med morskabsting, og en af de morskabsting, der var, det var kannibalen. Og ham sender de for eksempel ud til en italiensk restaurant for at smage på maden, og han kommer hjem og siger, den var jo god nok. Der var bare for meget ris og for lidt Otto. Og så er det, at vi griner, fordi vi ved godt, hvad det her går ud på. Nu står du og griner, og det er fordi, du synes, det er totalt idiotisk. Men du er jo med på, hvad pointen er. Ja,
den ved jo, hvad pointen er. Den når at gå ind og ramme den der
det gør den.
Joke, som den skal.
Du kender med det samme kannibalfiguren, og derfor kan du afkode det her. Og det er jo det, der sker, og det fortsætter jo i efterkrigstiden. Der kommer så en større diversitet i, fordi der bliver jo modbidder efterhånden, som man i Afrika jo river sig løs fra kolonimagterne. Men det er ikke det samme som, at hovedsporet her forsvinder.
Nej, og det er måske også, som du siger, altså, der var ikke gallerundersøgelser, det var ikke noget, man undersøgte, men det er vel så også der, hvor populærkulturen kan gå ind og give os et lidt unikt billede ind i folkestemningen.
Ja, det er det da, og hvis vi tager sådan noget som Billedbladet i 50'erne, det var ejet af Det Berlingske Officin, og for en stor dels vedkommende skrevet af Berlingske Tidendes journalister og Berlingskes fotografer var på det her blad. Jamen, de går da meget ud af at fortælle om, hvad forskellen mellem Danmark og USA er. Altså, det er jo et USA-glad magasin, men når det kommer til det der med race, så er de nogle værre nogen, fordi vi danskere har overhovedet ingen fordomme. Men i det samme blad kan du 3 sider efter læse, at der kom det nære til København, og Berlingeren var straks derude for at få ham til at synge, fordi det er de så gode til.
Moral er en rigtig fin ting. Dobbeltmoral er nogle gange...
Jeg er ikke sikker på, at de har set det som dobbeltmoral, men de vidste bare, at nære var gode til at synge og spille.
Ja, det er simpelthen det, der... Altså, den her gennemsyrende racisme er nok det, der har sådan her kommer... overrasker mig mest, eller hvad skal man sige, er mest tankevækkende for mig i den snak, vi har haft, og hvor gennemsyrende det har været for alles tanker.
Altså, jeg kan lige så godt sige dig, at jeg har været overrasket. Da jeg begyndte på alt det her for godt 20 år siden, der var jeg overhovedet ikke klar over, hvad det var for en verden, jeg gik ind i. Jeg var et pænt og troskyldig menneske, der troede, folk opfører sig pænt mod hinanden, og det gør de måske også. Men det er godt nok meget af det, vi gør imellem hinanden, som bærer på noget, der er værre endnu. Jeg kom sådan set på sporet af det her, fordi jeg kendte en antropolog, der arbejdede i Afrika. Jeg skrev til hende på et tidspunkt, hvorfor har jeg ikke hørt fra dig i et par uger, og hun svarer, bare roligt, jeg er ikke faldet i gryden endnu. Og så tænkte jeg, det var sgu da egentlig et sjovt udtryk. Det er sådan set der, jeg begyndte på det her.
Det var alt, hvad vi nåede i den her fredagsudgave af Kraniebrud. På næste fredag, der er det min kollega Maja Jensen, der er i studiet, og det er hun sammen med hjerneekspert Ole Lauritsen. Sammen der dykker de ned i myter om hjernen. Skriv dit spørgsmål ind på kraniebrud@radio4, hvis du har et. Søren, har du et hurtigt spørgsmål?
Ja, det har jeg. Jeg har 3 børn, og i alle de år, de gik i skole, skulle jeg smøre madpakke til dem. Og det lykkedes mig aldrig nogensinde at få givet den rigtige madpakke til det rigtige barn. På en eller anden måde fik jeg altid byttet rundt på det, selvom jeg godt vidste, at den store ville ikke have banan, og den yngste ville ikke have leverpostej. Og nu vil jeg gerne høre, hvordan kan det være, at noget så enkelt kan være så svært for visse tumper som mig?
Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tak for i dag.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.